habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa caawanimo jimcaha bisha agoostana waa 25 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya oo ka hadlay dil ka dhacay beer u dhow Bariire.
hadda dhacdada ugu dambeyday oo naxdinta leh ciidamadii caddaanka ahaa oo sida farsamaysan u kaalmaynayay ciidamada soomaaliya xoog gacanta u siinayay oo dabcan ay ka kaashanayeen sida ay sheegayaan ay iyagu kaashanayeen waxay si bareera u laayeen dad soomaaliyeed oo caruur isugu jira iyo odayaal.
kuwaasina waa qaar ka mida dadka deegaanka ee dhacdadaasi goobjooga u ahaa. waxaan kaloon idiin haynaa waraysi uu dilkaasi ka dhacay agaarka Bariire uu kaga hadlay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya.
maanta marka waxaa dhacday deegaano u dhow Bariire meel ka mid ah ayagoo howlgalkii hawl ku jira inay la kulmeen rag Soomaaliyeed oo meesha jooga, kadibna hubaysan laga codsaday inay hubka dhigaan, diiday inay hubkii dhigaan, xabad la bilaabay marse qaafasna ay xabadihii ay ku bilowdeen.
waa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dadka ku nool xeebaha koonfureed ee dalkan Mareykanka ayaa u diyaar garoobaya duufaanta Harvey oo soo cagadhigan doonta gelinka dambe ee jimcaha maanta ah ama aroorta hore ee berri oo sabti ah. ganacsiyada ayaa weli furan iyadoo qalabka wax lagu arko ee NASA uu soo gudbinayo duufaano xooggan oo ka gudbaya gacanka Mexico kuna soo jeeda xeebaha Texas, duufaantaasi oo sii xoogaysanaysa marba marka ka dambeysa. saraakiishu waxay sheegeen in dadka ay iska dhegatirayo in ay gabaad raadsadaan oo meelaha khatarta ah weli sii taagan ay iyagu mas-uuliyadda naftooda qaadayaan. kooxaha gurmadka ayaa ka shaqaynaya sidii ay u xaqiijin lahaayeen in tiro badan oo xayawaanada dadku dhaqda ay u helaan meelo ammaan ah oo gabaad ay ka dhigan karaan. duufaanta Harvey ayaa la filayaa in ay dhulka biyo dhigto ilaa iyo 100 sentimitir dhul ballaaran oo ka mid a xeebaha gobolka Texas sida 3 cisho ee soo socota. aqalka cad ayaa sheegay in gargaarka dowladda dhexe loo diyaariyey haddii loo baahdo in ay gaarto Texas.
mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in weerar ismidaamin oo lagu qaaday masaajida shiicadu leedahay oo ku yaalla caasimadda Kabul lagu dilay ugu yaraan 20 qof oo ay ka mid yihiin ee 2 ka mid ayihiin saraakiil boolis ah, halka sidoo kalena ay qaraxaasi ku dhaawacmeen 4 kale xilli ay tukanayeen salaadii Jimcaha. nagiibe danish oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa xaqiijiyey in qof nafti wura ay isu qirxiyey afaafka hore ee laga galo masaajidkan oo la yidhaahdo Imaam Zaman, halka dhowr kalena ay gudaha u galeen. waxaana weerarkan sheegtay mas-uuliyadiisa kooxda la baxday dowladda Islaamiga ee ISIS. booliska ayaa iyaguna isortaagay in la galo aagga uu qarxu ka dhacay, halka dadka deegaankuna ay ku warrameen in dhawaaqa rasaasta laga maqlayo gudaha masaajidka.
maxkamadda kuuriyada koonfureed ayaa ku xukuntay 5 sano oo xabsi ah biliyoneerka dhaxal sugaha u ah shirkadda Samsung ee lagu magacaabo Lee Jae-yong kadib markii lagu helay fadeexad musuqmaasuq, taasoo sidoo kalena sababtay in madaxweynihii dalkaasi ay xilkeeda ku weyso. maxkamadda degmada Daxi ee Seoul ayaa sidoo kale ganacsadahaasi ku heshay dembiyo la xiriira qiyaano, in uu dibadda ku haystay hanti iyo in uu faa'iido ka helay fal dembiyeedyo iyo weliba been sheegid. Lee ayaa inkiray in uu sameeyey wax khalad ah. mid ka mid a qareennada Lee oo la yiraahdo Song Woo-jeol ayaa sheegay in Lee uu rafcaan ka qaadan doono go'aanka maxkamadda hoose, isagoo intaasina ku daray in xukun si dhammaantood ay yihiin kuwa aan la aqbali karin. maxkamaddu waxay sheegtay in 49 jirkan biliyoneerka ah uu 38 milyan oo dollar laaluush uu u ballan qaaday 4 shirkadood oo maamulo markaasi, kuwaasi oo saaxiib dhow u la ahaa madaxweynihii ay la ahayd madaxweynihii hore ee Kuuriyada Koonfureed Bergiam Hai si markaasii dawladda uga helo caawimaad la xiriirta inuu la wareego maamulka guud ee shirkadda Samsung.
Tuqaymaha fuliyay ee xulafada Saudiga oo hoggaamiya ayaa weeraray 12 qof shacab ku dilay magaalada Sanaa ee caasimadda dalka Yemen, sida ay sheegeen goob joogayaal iyo waliba shaqaalaha caafimaadku. Waxay sheegeen in weerarka oo bilowday xilli dambe xalay ah, isla markaana socday ilaa aroonimadii uu ka dhacay xaafadda Koonfurta waddankaasi ku taala amaba magaaladaasi ee loo yaqaano Fajcadan, halkaas oo uu dad badan ku aasay dhismayaal soo dumay uuna burburiyey ugu yaraan 2 dhisme. Khasaaraha dhimasho ee weerarkan ayaa la filayaa inuu sii kordho, iyadoo shaqaalaha gurmadkuna ay eegayaan dhismayaasha isla markaana ay ka soo saarayaan kuwa ku dumay. Toddobaadkii u dambeeyey ayaa diyaaradaha xulafada Sacuudiga uu hoggaamiyo waxa ay duqeymo ku dileen ugu yaraan 4 qof oo shacab ah. Xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay baaritaan madax bannaan oo lagu sameeyo duqeyn ay fuliyeen xulafada Sacuudiga oo lala haleelay hotel ku yaalla Sanaa, halkaas oo in ka badan 3 qof oo shacab ah ay ku dhinteen.
Halkaad warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in dayrayda oo gaaraya 10 qof lagu dilay meel u dhow Bariire. Ehelada dadkan la dilay ayaa sheegay inay ahaayeen dad rayid ah. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaheena Zainab Abukar.
Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in 10 qof oo rayid ah inay ku dhinteen howlgal military oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose aroortii hore ee Saakay, gaar ahaan beer ku dhow degmada Bariire, waxaana dadka dhintay la sheegay inay isugu jireen beeraley iyo shaqaalihii ka shaqeynaya beerta. Meydadka dadkan oo maanta la keenay magaalada Muqdisho ayaa saxaafadda loogu soo bandhigay isbitaalka Madiina kadib markii laga soo qaaday degmada Bariire, waxaana meydadka la soo bandhigay ku jiray 2 caruur ah. Waxaana goobta warbaahinta kula hadlay ehelada dadka lagu laayay weerarka oo wajiyadooda ay murugo ka muuqatay.
Bukhadir Abdullahi Diriye wuxuu deganaa deegaanka meesha uu ari iyo ilmo ku heystay markii ay xoladan ay yimaadeen oo meesha ay tageen gaalada iyo ilmihi waa soo gudbiyay. Anoo beledka joogu ii keenay, waa laabtay hal markuu ilmihi wiil yaroo ariga uga soo tago haddaba jooga oo la yimid meydka adoogal agfadhiyi iyo haddii alla la idmahayo iyo xoolihii xalaasa uu joogaa alla dili.
Binta Cabdulaahi Diiriye oo walaalkeed uu ka mid ahaa dadka lagu dilay weerarka ayaa codsatay in cadaaladda la marsiiyo dadkii ka dambeeyey dilka loo geystay walaalkeed iyo dadkii la socday.
Walaalkeen nin mustaakiina oo xoolo dhaqato ahaa, 9 caruura iyo islaan uur lahaa u joogaan oo sumaqada ah, walaalkay gardarro ayaa lagu dilay, walaalkay ciidamada bangaraf aa dileen, walaalkay inaa waxaan rabaa dawladda hadda dawlad islaamiyad tahay ee dawlad Soomaaliyeed tahay oo wiilkas walaalkay xaqiisa la iga siiyo agoontaasna ee meel saaran dawladda.
Oday kamid ah dadkii ku dhaawacmay weerarka isla markaana wiilkiisa uu ku dhintay ayaa ka sheekeyay sida uu weerarku ku dhacay.
Magay Muqtar Maalin Cabdi waay dadka ay Shabeellaha Hoose ka tuurid Bariire oo Mareykanka weerarka soo qaaday kamid ahay dad meel naga dhameeyay. Hadii Soomaaliyeed nahay oo naga beerayeen nahay waxaan ka garabsanay milhi shabaab minhi Bariire minhi naman beerale sab maana falate aniga meesha waxa u joogi beer oo shirka ah maana iskoormaad majir aanu may roogay beer ta dhahada joogi beer dadkan ugu dili aniga isku darsanay daris aan baraakiday tan in waasi lagignay bil aniga aan qali waa orday abada orday daaba ku dhantay waa dhantay magay suseen kamis macal.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose ee dhinaca amniga Xali Nuur Maxamed oo goobta kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dadka la dilay ay ahaayeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan.
Waa dad dulmalayaal ah, waa dad lagu laayay runtii si khald ah. Ciddii falkaa fulisay iyada ayaa mas-uuliyadeeda qaadi doonta haddii la idmo, waana lala xisaabtamayaa biidnillaah. Waa la yaqaanaa ciidamada meesha joogay waxay ahaayeen ciidamada cadaanka ee Bancroft ayay ahaayeen ama shirkad ha ahaadeen ama ciidan dowlaha ahaadeen, laakiin cidda falka fulisay waa Bancroft, waa ciidamadii Bariire ku sugnaa. Dagaal maaha, waddo maaha, yacni waa dad goobtii ay joogeen qaarkoodna jiifeen qarkoodna soo jeedeen loogu tago lagu laayay
ugaas abdi daahir iyo abu kargalay oo kamid ah odayaasha dhaqanka dadka ku dhintay weerarka ka dhacay bariir ayaa sheegay in loo baahan yahay in meel la saaro dhibaatada loo geystay dadkan shacabka
shabaab ma aydnaan lahayn shacab ilmo iyo caruur iyo waayeelo iyo dad beerley iyo beerahoodii tabcanayay oo aad xogowaal u ahaydeen oo shalay idin la joogay oo idin sheegay inay beerley yihiin meesha dagan yihiin oo aad xogtoodo kaamil ahaydeen inaad saakeeto ku kala hadaan laydaan kuma arkayno inaad aqoon iyo ogaal darro uma layn dawladdeena waxaan ka codsanayna waa ku celcelinaya arintaas si degdeg ah inuu farageliyaan
hadda dhacdada ugu dambeeyday oo naxdinta leh ciidamadii cadaanka ahaa oo sida farsameysan u kaalmeynayay ciidamada Soomaaliya xoog gacanta u siinayay oo dabcan ay ka kaashanayeen sida ay sheegayaan ay ayagu kaashanayeen waxay si bareera u laayeen dad Soomaaliyeed oo caruur isugu jira iyo odayaal marka waxaan rabnaa arinta ayada ah wixii maanta ka dambeeyay wax loo dul qaadanayo maahan meedkana lama xabaalayo ilaa xuquuqdoodii meel la saaro
si kastoo ay tahay ilaa hadda lama oga sababta loo beegsaday dadkan beerleyda mana jiro wax wara oo ka soo baxay dawladda federaalka ee ciidamada wadajirka ee taageeraya hase ahaatee dhawaan ay ahayd markii ay kala wareegeen deegaanka Bariire ururka Al-Shabaab kadib dagaal halkaas ku dhexmaray Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
Seenaa baad doon maantay dhinaca kalena wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Cabdullaahi ayaa sheegay in hawlgal ka dhacay deegaan u dhow Bariire maanta ay fuliyeen ciidamada dawladda hawlgalkaas ayaa saraakiishu xaqiijiyeen in ay ku dhinteen 10 qof mid ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka ayaa sheegay in ciidanka dilka geystay ay ka tirsanaayeen shirkadda Bancroft hase yeeshee waxa taasi beeniyay wasiirka gaashaandhiga wasiirka gaashaandhiga ayaa sheegay in dadkaasi hubaysnaayeen isla markaana ay rasaas fureen wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa uga warramay wasiirku sida wax u dhaceen
dabcan waa taad u geedeen maalmo ka hor in ciidamada xoogay iyo ciidamada kale oo kaalmeynaya ay la wareegeen dagaal oo cadawgii umadda Soomaaliya shaqay kala wareegeen wareegida kadib ciidamadu markasta waxay sameeyeen hawlgallo ku aadan baasiga iyo dabagalka cadawgaas maanta marka waxaa dhacday deegaano u dhow Bariire meel ka mid ah ayaga oo galkii hawl ku jira inay la kulmeen rag Soomaaliyeed oo meesha jooga kadibna hubaysan laga codsaday inay hubka dhigaan diiday inay hubka dhigaan xabadna bilaabay marka qaabkaasna ay xabadihii ay ku bilowdeen ragiina meesha ay ku dhinteen hubkiina laga soo qaaday marka inay shabaab ahaayeen meesha waxaa loogu lahay degaan shabaab intaasoo sano ka talinayay dad hub maanta ku haysta su-aasha la isweydiin karo waa maxay ahaan karaan bay soo bixi karta si kastaba ha noqotee hawshaasu xaqiiqdeedii iyo howlaheedii insha allah waa lasoo xaqiijin doonaa laakiin waa rag dagaalamay oo hub haystay oo ciidankiina ka hor yimid
waxaa jirta in dadka qaar ay sheegayaan inay ahaayeen dad beeraley ah xildhibaanada qaar ay sheegaa inay ahaayeen dad rayido oo beeraley oo baarlamaanka federaalka ku jira dad badanaa ka hadlaya marka xogta aad haysaan ma ku jirtaa inay dadkan ahaayeen dad rayido oo beeraley ah
baaritaanki baan loo socdaa annaga xogta hayno waa rag hubaysan oo xabad soo bilaabay marka inay beeraley ahaayeen in maleeshi beeled ahaayeen inay shabaab ahaayeen waa kala xadaan doontaa dulaaraad
waxaa la sheegay in wada hadal uu jiray oo loo yeeray dadkan si ay wada hadal loola yeesho kadibna la dilay ma jirtaa taas
may operationadiisa deegaanada magaalada ka baxsan lagu sameynayay ayaa lagula kulmay hubna waa haysteen oo xabadna waa bilaabeen sida annaga aan ka hayno ciidankeena informationka ayna soo siiyeen ilaa hadda
yay yihiin ciidamada falkan geysta
waa ciidanka dawladda
waxaa jira warar sheegaya inay yihiin ciidan ka socday shirkadda la yiraahdo Bancroft oo caawinayay ciidamada Soomaalida ma jirta
Bancroft ciidan gooni oo dalka gudaha ay ku haysato ma laha ciidamada shisheeye ee ciidamada Soomaaliya ay garabsanayaan arrin xisla dilaalanka way jiraan laakiin Bancroft waa shirkad ama caawisa logistikada iyo migraanaysa deegaanada ciidamada deegaanka ka caawisa ma aha shirkad hubaysan oo gooni hubaysan ma aha
marka dadkan ciidamada xoogga dalka waa ciidamada dilay
xogtu waa iyo informationka hawlgal dawladda ay ka sameysay meeshaas ayay dadkaas ku dhinteen wixii faahfaahinana waa la siin doonaa dilaara
mudan wasiir waxaa jira ciidamada AMISOM tusaale ahaan iyo ciidamada kale sida aad sheegtay gacanta idinka siiya la dagaalanka argagixisada mararka qaar waxaa la sheegaa in dad rayida ay dhibaato u geystaan ama ha noqoto inay baabuurtooda dardarsiyaan ama ha noqoto inay rasaas ku dilaan arrimaha noocaas oo kale taay dadka shacabka ah dhibaateenaya horena dhow jira u sheegteen falki ka dhaca kamid ah deegaanka eelasho biyaha ina baaritaan ku sameyn doontaan walina warbixin rasmi ah iyo in aad dadka ama magdhow siisan ama aad qirataan in dadku ay ahaayeen dad rayid oo ciidamada wadanka jooga ay dhibaato u geysteen ma jirto sidee raftaan inaad u maamushaan ciidamadan hubaysan ee ajnabiga ah ee dalka jooga
aad dowma sanay markaan ka bilaabo falka ka dhacay eelasho kale reerihii dadkaas ay ka dhinteen ama ay ka soo jeedeen waa la fadhiisay waa la wada hadlay arrintoodana sidee ku dhamaatay faahfaahintii waa lagu siin doonaa hadii la yiraahdo laakiin guud ahaan ciidamada amison hadday ahaan lahaayeen iyo ciidamo kale oo dalka joogaba waxaan cadeynaynaa in aysan xoog ku joogin dadkaas ay heshiis ku joogaan oo dowladda soomaaliya ay tahay host governmentiga ama dowladda martida looga yahay howlahaas marka ummadda soomaaliyeedna mas-uuliyaddeeda amni iyo dowladda soomaaliyeed bay saaran tahay haddii dhibaatooyin ay sida horeda u dhacday suurtagalna ay tahay inay dhici karto dhacdana ummadda soomaaliyeed waxaa iyaga ku aadan in dowladdooda ay kala soo xiriiraan dhibaatooyinka loo geystay maadaama ciidamada noocaas iyo amison iyo lamidaba ay ku joogaan heshiis dowladdu ay ku dalbatay
dhacdadii maanta dhacday wasiir haddii aan dib ugu noqono waxaa la sheegay in ay ku jiraan caruur
warbixinta annaga la soo gaartay ilaa 9 qof oo hubaysan ba soo gaartay caruurna ma soo gaarin hadduu la yihahdo saan kuu sheegayna hawshaas dabagalkeeda iyo baaritaankeeda way socdaan si waa soo gaarsiin doonaa ugu dambeyn 24 saaca soo socda hawlahaasu sida ay ahaayeen hadduu la yihahdo
wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdirashiid maxamed cabdilaahi oo u warramayey waryahayaga falastiin axmed imaan waxaanad ku dhegaysanaysaen idaacaddayada fiidnimoeda ka imanaysa washington
dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan khilaafkii golaha wakiilada somaliland ee ka dhashay doorashada guddoomiyaha golahaasi ayaa maanta lasoo afjaray mudanayaal ay ka mid yihiin guddoomiyihii hore ee xilkaasi baneeyey ee golaha cabdiraxmaan maxamed ciro guddoomiyaha cusub baashe maxamed faarax iyo xildhibaan cabdiraxmaan maxamed talyanle oo xilkaasi u tartamayay islamarkaana sheegay in isaga la doortay balse tirada la qalday ayaa mar dhoweyd warbaahinta wadajir ugu sheegay in khilaafkaasi lagu soo afjaray in guddoomiyaha rasmiga ee golahaasi uu yahay baashe maxamed faarax wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariye ayaa warbixintan kasoo diray hargeysa
mas-uuliyiinta mar dhoweed warbaahinta la hadlay oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo labada mudane ee muranku ka dhashay doorashadooda ee baashe maxamed faarax iyo cabdiraxmaan maxamed talyanle ayaa sheegay in laysku raacay halka khilaafkaasi cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo ka mid ah xildhibaanada golahaasi islamarkaana ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa halka khilaafkan ku tilmaamay mid ay ugu daneeyeen waa sida uu hadalka u yidhi shacabka somalilan iyo cid kasta oo walaac ka qabtay arrintani cabdiraxmaan ciro waxa uu ka warbixiyey heerarkii ay soo martay xal uraadinta khilaafkani
somaliland dhaqan bay leedahay xisbi ahaan iyo mudanayaal ahaanba waxaa noo ergoonay golaha guursida sida dhaqanku ahaan jiray garowshiyamay lagama helin markadibna dee waxaan leenahay qawaaniin oo maxkamadda loo gudbiyey maxkamaddiina golahay kusoo celisay marka iyadoo arrintaasi taagan waxa aanu garanay inaanu shacbiga iyo dalka iyo dad kale loo turo werwerka faraha badane hayana laga kor qaado
cabdiraxmaan ciro inkastoo aanu si cad u sheegin haddana waxaa xusay inay xal iyagu iskood u gaadheen kadib markii waa sidoo hadalka u yidhi ay hay-ada ay ahayd inay xaliyaan ay ka gaabiyeen waxaanu sheegay xalka la gaadhay waxa uu yahay
waxaanu garanay in institutionskii kale ee shar qaranku arrinta markuu khilaaf yimaado xalili jiray markay ku guuldaraysteen arrintaas inaanu annagu isku noqonno oo xildhibaan ahaan iyo xisbi ahaanba annagoo qaranka u turayna aanu aqballo in guddoomiye uu yahay baashe maxamed faarax
dhinaca kale xildhibaan cabdiraxmaan maxamed talyanle oo ahaa musharaxii jagada guddoomiyenimo ee sheegay in isaga la doortay islamarkaana dacwadda u gudbiyey maxkamadda sare oo isna halkaasi ka hadlay ayaa isna arar dheer kadib waxa uu warbaahinta u sheegay sidan
waxaan halkan ka caddaynayaa oo aanu odayaasha isla garannay inaan ummadda somalilan u sheego inaan ka tanaasulo kursigii aan anigu doorashada ku helay 90 cod ay igu codeeyeen inaan uga tanaasulo baashe maxamed faarax oo iminka fadhiya golihii isqabqabsi dambena aanu gicin ummada Soomaaliland sida aanu ugu bishaareyno
geesta kale gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax oo sanalkaasi ka hadlay ayaa sheegay in isu tanaasul iyo khilaaf la'aan ay tahay waxa golaha wakiilada miday kara Baashe Maxamed Faarax waxa hadaladiisii kamid ahaa
Cabdiraxmaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa tanaasulka uu sameeyay waxa weeye dalkana waxay u tahay badbaado golahaana waxay u tahay badbaado aniguna haddaan gudoomiye noqday hadii kalaba golaha waxaan u ahay dhex golaha khilaaf jireena de kola noqon maayo xildhibaanada golaha ee 28-kana isu kaymid yihiin dhexna aan noqono sidii Ilaahay ugu ogyahay aan dhexdhexaadnimo ku wado
doorashada gudoomiyaha ee muranka dhalisay ayaa qabsoontay 6 bishan August waxaana shir gudoonkii fadhiyay maalintaasii ku dhawaaqay in Baashe Maxamed Faarax hal cod kaga guuleystay Cabdiraxmaan Maxamed Talinyale taasoo mudada Talinyale ku hambalyeeyay gudoomiyaha cusub kadib markii natiijada lagu dhawaaqay isla markaana uu ku tilmaamay doorasho dimuqraadi ah oo uu aqbalay sidoo kale gudoomiyaha xisbiga wadani ahaana gudoomiyihii hore ee xilka baneeyay ee golaha wakiilada Cabdiraxmaan Cirro ayaa isna maalintaasii hambalyeeyay gudoomiyaha cusub Baashe Maxamed Faarax hasaate maalintii xigta ee mudanayaasha xisbiga wadani ee golaha wakiilada iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Talyalle ay sheegeen inay ka noqdeen aqbalaadi natiijada waxaana ku eedeeyeen in wax isdaba marin ay ka dhacday tirintii codadka walow mas'uuliyiintana ay sheegeen in la soo habjiray khilaafkii ka dhashay doorashada gudoomiyaha golaha wakiilada haddana waxa shacabka Soomaaliland ay u dhagtaagayaan doorashada gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golahaasi oo banaaneyd taas oo loolan adiga u dhaxeeyo mashruuxiin tiradoodu gaarsa 8 oo u tartamay xilkaasi waxaana loo ballansan yahay faldiga lagu dooranayo maanta xad ee soo socota Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
aad buu barxad u maatay dhageystayaal cidii warbixinada ayaa waliba wararka iyo barnaamijyada saasayaan waxa dib uga daalacan karaan bogeyga voasomali.com haatan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada toddobaadka waxaynu soo diyaariyay isla markaana ino soo jeedinaya Haaruun Maaruuf
Karoobo Abu Mansuur waxa uu ahaa sarkaalkii ugu darajada sareeyay ee ka soo goostay ururka Al-Shabaab dhawaanna waxa uu isku soo dhiibay dawladda Soomaaliya soo goosashada Roobo waxa ay nolol gelisay barnaamijkii dawladda Soomaaliya ugu tala gashay dadka ka soo baxa garabka Al-Shabaab hase yeeshee dhinaca kale waxa si gaabisa u socda dhalinyarada ka soo baxaysa ururka Al-Shabaab kuwaas oo la sheegay in aanay tiradoodu badnayn inkastoo ay si joogto ah u garowsanayaan in albaabadu ay ka soo xirmayaan marba marka ka dambaysa haddii ay la sii joogaan ururkaasi haddaba barnaamijka dhaqan celinta dhalinyarada ka soo baxda Al-Shabaab ayaa loo jeedinayaa dhaliilo badan oo ay ka mid yihiin inaanay waxba ka bedelin fikirka jihaadiga ee dhalinyarada iyo inuu yahay barnaamij isku dhexyaacsan oo aan si siman ula macaamilin dadka ka soo baxa ururka Al-Shabaab haddaba barnaamijkan gaarka ah waxaynu ku eegaynaa muxuu yahay waxtarka barnaamijka dhaqan celinta ee dawladda Soomaaliya sideese loo sixi karaa dhaliilaha uu leeyahay iyo door intee le'eg ayaa Mukhtaar Roobo uu ka ciyaari karaa in barnaamijkan uu sii xoogaysto afartii bishii Juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay Al-Shabaab waxay ciidamo lixaad la soo dhoobeen deegaanka Shaw ee hoos yimaada degmada Jalalaqsi waxayna u diyaariyeen guluf 8 bishii Juun waxay ciidankaasi u dhaqaaqeen dhinaca galbeed iyagoo lugaynaya subaxnimada xigta ee 9ka bisha Juun waxay weerar ku qaadeen bartilmaameedkoodii oo ahaa saldhigga ciidamada Itoobiya ee magaalada Halgan dagaal dhowr saacadood socday kadib ciidamada Itoobiya waxay iska caabiyeen weerarka waxaase labada dhinac soo gaaray khasaare lixaad leh ciidamada Itoobiya waxaa la sheegay inay ka dhinteen askar badan Al-Shabaabna waxaa ka soo gaaray dagaalkaasi mid ka mid ah khasaarihii ugu badnaa ee ururku la kulmo Maxamuud Daawud Maxamed Maxamed Dheere waxa uu ka mid ahaa maleeshiyadii ururka Al-Shabaab ee weerarkaasi galay
qofka waxaa jiray rag nool dhaabacyo gaaray oo jaanis lagu qaaday lagu waayay meeshii lagu soo tegay waxaa jiray rag ay ku nool laga soo tegay waxaa jiray kalmiisyaashii wax duwayeen oo meesha ku baabaxay raggii muhaajiriinta ahay oo ka tirsanaa Kenya meesha qaar uu leeyahay lagu soo tegay
maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee dagaalka galay waxaa ku jiray qayb laga keenay deegaanka Buulafalaay ee gobolka Bay oo ka tirsanaa Maxamed Dheere jabhadii uu ka tirsanaa oo kaliya waxaa ka dhintay 54 qof dagaalkaasi kadib waxa uu go'aansaday inuu isaga soo baxo ururka waxana uu galay sidii hawshaasi uga miro dhalin lahaa وحاول سو حريري دادا يهل يهين بل سو حاسو واجهة عقبادو هرجوغي ياشيسي وحا يكشكيين إنو دوني إنو بحصدو وحانا يودي دين فسح وحاسو فرسد يوغوه الرئيسي وهلي مركي هرجوغي ياشيسي اللو دير سيمينار سيداد بلود كدي مركي وقعان كاسي قاطي وحا أصو رقشي إنو صوى بحصدو
نحنكو إذن المقالة إنو حانك سو قداني يقدر يو شامبي سليب مقالة مركي أمالي غاور حانك سورا إنو حمولاد ووين كاة نحنكو سو دي أفقوي أفقوي حانك سورا باربير مرتشان سليب سو قلع
هاتن محمد ديرا وحا وكميديها داني رب قلالة له أو كجرتا حارون تدقن علين تداني يرادة كسو بحضة صفقة على الشباب إكوتا لمقالة مقدشو وحاو شاقين سيوان أكسان لولا دغمي حارون تاسي واميد كميدها أفر حرومود أو لغو دقن عليا داني يراداسي عبد الرشيد إبراهيم محمد وعقاسي مها برنامج كدقن علين تا إيه داني يرادة كسو قوزتا على الشباب
حدا إن حرارة إن مقدشو كتا لوليرا سرندي وحاكو جدو تدوات إن دور لليرا xerada kismaayo waxa ku jirto 30 baydhabo waxa ku jirto 60 xero ku taalo xudur waxa ku jirto 70 xerada beledweynana waxa ku jirto 30 kale intaas hadda xerooyinka way jiro
dadkaas ku jira hadda xariyahaas maxay isugu jiraan ka ugu sareeyay ka ugu hooseey
wallahi anaga sidii barnaamijka qaybta anaga hadda aan xerooyinka ku yeyno waa barnaamijka dhalinyarada loo arko inay khatar soo dheertahay loo arko ayaana loo soo gudbiyaa dhalinyarada xerooyinkaas lagu xareeyaa ka dad dhalinyarada soo xaalaysiinaa in deegaankii meel ay si xal lahayeen waxbarasho in waxbarasho inuu farsamo gacanta waxa sanbarna markii aan ugu aragno hay'adda nabad sugidda iyo wadaad amniga qaranka uu arkaan dhalinyarada inay dhaqan toosintooda iyo waqtigooda barasadooda dhammaadana mujtamaca dib u dhex galaan
wax kale oo ninkan maadaama uu ka yimid urur shabaaba oo laga yaabo in laga dhaadhiciyey inuu wax dilo ama isaguba isdilo ama labadoodaba waxna dilo isna isdilo waxbarashada iyo maskaxdiisa dhinacaas sideed u abaartaan maxaad ka dhaadhicisa
meesha waxaa joogto waxaa joogo culimo waaweyn oo joogo oo wacyigelin sameeyo oo doodo sameeyo oo islaamka iyo xaqjirka wuxuu ka qabo waxyaabahaas aad maadooyinka u badan oo asaga lagu dhiirigelinayo oo waqtiga badan laga gelinayo taasa ka mid ah taasa waxay ka saacidaysa qofkii inuu fahmo wixii uu ku jira inay khalad yihiin inta badan dhalinyarada soo baxdeen marka hore waxay fahmayaan in wixii ku jira khalad yihiin ay ka soo baxaan badbaado ayay u soo caaleen dowladda marka maadaama marka hore aysan fogeyn markaa wacyigelintaas iyo muxaadarooyinka ay la kulmaan wax badan noloshooda ka bedel maayo
barnaamijka dhaqan celintu waxa uu soo bilowday sanadkii 2009 waxaana dadka dhaliilay xariihan dhaqan celinta ay ku doodaan in barnaamijku aanu gaarin hadafkiisii iyo in wax tar aan u lahayn dhalinyarada isla markaana fikirkooda aanu waxba ka bedelin waxa kale oo ay sheegeen in duruufaha nololeed ee dhalinyaradaasi ay liitaan xaalad caafimaad darran ay mararka qaarkood soo wajahdo waxaa sidoo kale ay ku doodeen in dhalinyaradu marka ay ka soo baxaan xarumahaasi ay ugaarsadaan ururka Al-Shabaab cumar maxamed abu ayaan waxa uu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab waxa uu aaminsan yahay in barnaamijyada lagu barto xaruntaasi aysan ahayn kuwii saxda ahaa ee wax ka bedeli lahaa dadka aaminsan fikirka Al-Shabaab abu ayaan waxa uu sheegay in soo goosashadii mukhtaar roobu ee dhowaan ay tahay mid wax ku soo kordhin karta qaabka dowladdu ay u waajahdo barnaamijkan haddii ay taladiisa dhageystaan
ani waxay ila tahay hadduu uu roobo uu qaato inuu dowladdu ula shaqeeyo oo dhanka maxay ahayd culimada iyo waxaas iyo inuu ku soo biiro oo dhankaasi maxay wax badan ayuu ka qaban karaa ayaan isleeyahay laakiin dhan military ah oo ka caawin kara ayay ima muuqata
sababtu maxay tahay
sababtu waxay tahay Soomaaliya waxa joogto military badan way leedahay dowladda ciidamo kala tirsan way buuxaan intaas oo dhan wax ka duwan uu leeyahay xag military ah ma jirto waxay oo kaliya oo ragaasi iyo inxiraafkii waxaasi gala waxa kaliya lagu soo xareyn karaa ilaa dad Soomaaliyeed oo muslimiin ah walaalaheena waxa oo lagu soo xareyn karaa oo kaliya wadanka nabad ku noqon karta waxay tahay in la fahmo wada hadal ay bilaabato
ma waxa doonaysaa inuu idaacadaha ka hadlo mise inuu kutubo akhriyo mise sidee wax u qaban karaa maxay ku leedahay
ani waxay ila tahay markii ugu horeysa oon fikir ahaan aan ku bixi lahay oo roobu aan u sheegi lahay waxay tahay inuu marka hore ila fiican tahay waxay tahay inuu asaga saldhigto kadacna oo soo aruuriyo raggii oo wax aqoonta oo ku tuhmaya afgaradnimada iyo aftahnimada iyo diin iyo wanaag iyo Soomaalida u dhimrinteeda in u naxariisatada shacabka oo ku tuhmaya inuu soo aruuriyo ka guddi ahaan iyo ka hay'ad ahaan inuu hooshas u galo mooyaane shakhsi waxba ma qaban karo farkaliga forma dhaqdo
dhalinyarada ku jirta xarumahan waxay qaarkood sheegeen in la ogolaado inay qaraabadoodu soo booqato hase yeeshee abu ayaan waxa uu leeyahay arrintu mar walba sidaas uma dhacdo
waxa aniga aragnay maxay ahayd oday wiilkiisa xeer shireen digeeyay oo dhahay wiilkiga Al-Shabaab ka soo saar wax araba iyo tarbiyeysan oo macnaha iyo dhaqan celisan wiilkii markuu meesha geeyay kabacna asodaygii waxaan arkay oo ka shalay sababtoo ah waxaa loo diiday xataa inuu wiilkiisa soo booqdo wuxuu dhahay markaa waxaan jeclaan lahaa wiilkii meesha intaa geeyay inuu meeshaas ka sii joog way xataa aniga ma soo booqo qor wuxuu ku sugayna moogi marka ragga meesha fikirkaasi oo xorooyinka la iskaaga xareynayo oo dhaqan celintii waxaas iyo waxa waa fikir maxay ahayd raggii soo socdayna lagu celinayo oo ah war habiin haddaad imaadaan waxaan idin geyn doonaa xero shariintu wax la dhaho oo nooc mana xabsi ah qofka xerada markii la garay xorriyad ma u haysto qof xorriyad haysta ayaa wax baran karo marka waxbarashooyinkii xerada lagu hayay in qofka kama dhaadhicayso waay qofku xorriyad lama siin oo wax ku barto qof xor ayaa wax bartaa waad ogtahay
cabdirashiid ibraahim maxamed agaasimaha xarunta dhaqan celinta waxa uu beeninayaa eedahaasi inkastoo uu qiray inay jiraan qaar amnigooda u cabsada
dadka qaarkood maalmo joogo qaar sanad joogo dhalinyarada ugu badan 2 sano ay ku jiraan hadda qaar baa 3 sano gaaraya oo arrimo amni awgooda xero ugu jiro oo dhahay anaga wax baan baraneyna inta magaalada lama qabsan karo hadda waa nagala cadseen intaasi naga beeg xerada ku jirana marka way kala duwan yihiin ilmaha meesha hadda ku hareysan
kuwa cabsanaya ma idinka u cabsanaya amnigooda mise iyaga cabsanaya inay banaanka u baxaan oo la dilo
ayagaa ka cabsanaya maqaarkooda inay banaanka u soo baxaan la dilo
miyaa la soo wacaa oo handadaada miyaa loo jeediyaa
ayagaa walwal qabo qaarna wada soo wacay qaarna walwala qabaan hadda kaba soo qaada wiil hadda kor xerada soo maray xerada xamar ku taala soo maray oo dhaqaanintii wax kusoo bartoontii shaqo abuurtay meel suuqa wax ku gadanaya hurwaay ayaa meeshiisa lagu dilay marka waxyaabahaas markay dareemaan ayay markuu qaarkooda walwalkaas qabo qaarna walwal ma qabaano marka shaqadooda dhammaysto ay isa baxaan dadka ruux mid noqdaan
maxay kuu sheegeen ma haddii aad kala sheekaysatay markay ururka al-shabaab u dagaalamayeen waxa lagu dagaal gelin jiray qayb ahaan waad ka taabatay iyo waxay hadda la kulmeen maxay wakaala sheegeen
wallaahi waxay dareemayaan saan ma u malaynayna in nala xiri doono oo meelna lagu xabisi doono oo dhibaato taasan u malayn jira markaa imaanayno laakiin inaan fursado waxbarasho iyo deegaan iyo meelaan fiican helin ma u malayn jiran dhaheen inta badan dhalinyarada markaan la sheekay maxaabay ku qasmaa shaab maxaa ugu beerteen ee qaarkood waxay leeyihiin shaqala-aana dhacay qaar waxay leeyihiin deegaanka aan deganahay maadaama ay ayagu badan yihiin gabdhaha nala dhashay iyo in aan familkeena lagu xadgudbin u galnay qofa sidaabuu uga biiro marka runtii dhalin qof aan ku faraxsanayn inuu meesha kasoo baxo meeshan xerada yimaado qofaan ku faraxsanayn weli maan arkin
intaad adigu joogtay kiiskii ama dhacdadii kugu yaabka badnayd maxay ahayd kala kulanta dhalinyarada
waxaa igala ka yaab badnay nin dhalinyara oo ii sheekeeyo yiri markaan xarada kusoo biiray waxaan arkay nin ciidan oo tuuto wato tukanaya markaasi waxaan yiray waay ninkan oo tukanaa soo ninkan soo ninkii gaalada maaha markaasa li ninkan gaal maana soomaali waa tukanaa waa askari soomaaliya kabacdi wuxuu arkay askari uganda isoo tukanaya arkay maalinkaas ogaado dhah wixii nolosha inay banyihiin taasay ugu yaqanay
cumar maxamed aabo ayaan oo hore uga tirsanaa al-shabaab waxa uu ku doodayaa in barnaamijka dhaqan celintu aanu waxba ka bedelin fikirka dhallinyaradan ay haysteen ka hor intii aysan kasoo goosan al-shabaab anagu sida hadda saraakiisha noo sheegeen xeryaha waan waraysanay dad fara badan baa xeryaha galay ka baxay qaarkood ganacsi galay ee qaar weyn ognahay oo dowladday la shaqeeyaan qaar weyn ognahay oo xilal bay qabteen qaar weyn ognahay oo ganacsi bay ku jiraan qaar weyn ognahay arday bay ku jiraan marka maxaa u leedahay xorriyad lama siin
qaar aniguna waxaa sida adiga ogtahayn anigana qaar kale taa ognahay marka dadka dhan ma wada ogin mugsoon tahay anigana waxaa ognaa qaar badan maxay ahayd oo meesha galay qaar badan oo ku bartay maxay ahayd markay meesha galeen dadku isku bartay taliy unugyaal iyo kala gobolo ayay ka yimaadeen meesha waxay noqotay fursad ay isku bartaan qaar waxaa laga yaabaa hadafkooda uu ahay inay meesha usoo galaan oo keliya in howlahooda ay kasii wataan inay si wax sii qarxiyaan inay wax sii baabiyaan kabacdina maxay ahayd meeshana ay magacooda ku cadaystaan qaarba sibay u galeen qaarba qaar hoosha galay oo hool kale sii wadeena waa aragnay anaga
waa gartay marka barnaamijkaas dowladda ugu talagashay dhaqan celinta dhalinyarada iyo dadka soo goosan iyo ma shaqaynaya maad leedahay
barnaamijkaas wax badan baa ka qaldan wax badan ha laga bedelaan dhihi lahay aan waxaa isdhihi lahaa hadda barnaamijka in lagala tashto roobu iyo raggii kaleeto oo aqoontu leh raggaasi ile meesha haddii lagu geeyo oon waxaa u baahan tahay dhaqan celin ba ah inaa meesha oo keliya iska yimaado cunto lagu siiyo oo farsamo kaleeta lagu baraa lagu dhaho dhaqan celin maaha waxa waa qofkan wuxuu mabda buu ku socday mabda buu baa aaminsanay mabdi inay uguma baxaayo meel oo ku xaradi cunto la sii iyo farsamo gacan la baro
muxuu uga baxayaa mabdaas
dadka markay inxiraaf oo galaan waxay u baahan yihiin dad culamo ah oo inxiraafkii arkay ama practical usoo arkay ama inxiraafkii kutuba ka akhri ay yaqaano oo ka bacday habka loola hadlo oo loo daaway cudurka cidii daaweynta qan wala yaqaana Soomaa marka baashin inxiraafka rag baashu bahaadkii rag kala hadlo oo kala doodo oo inxiraafidaas ka soo saaro ragga soo loobay waxa uu maleeyaa hooshaas inuu maxay ahaatay ila tahay waa shaqada maxay turub oo maanta oo loogu fadhiyo
عبد الرشيد إبراهيم محمد وعاصمها برنامج كرغان علنتا إعدال يرضى كسو قوصة الشباب قاركود وحيقو دهين علماء ده ماشا لكينا داد إهلو أح أو إسبدل قصة ماين كرام معها أما فهمي كرا إيجا وحي هوري اللو ديجري محيقو لات
والله يعني إن علماء ده ماشا قواركي إن علماء رنتي وحق بدري كرواي أو مساجد واوي محاضرين كأخرية أو مغالوين كأيجوغان آل لغية خانواي haddana waxaan ku soo darnay in culimo waaweyn ama hadda waxaan wada hadalno sadada culimadu waaweyn dalka sida dalad culimada Soomaaliya ku in la kaashano in barnaamij waaweyn oo dooda iyo maxadooyin iyo in laga sameeyo oo barnaamij soo balaariyo hadda barnaamij soo wadna hadda xog ino sare insha Allah taala
waxa kale ka dacwoodeen cuntada waxay dhahayn laba jeer wax la cunaya lagu talagalay laakiin labadii jeer hal mar la isla cunaa saacad gudaheed ama saacad iyo bar gudaheed duhurkii oo kale markii qada la cuno cashaduna markaaba way xigtaa bay dhahayn cunto kalena ma jirto
ha kale wariyasha qaar ka yimid ku casuunaan diyaar u nahay hadda xarada 74 sambal hadaan soo qaadano saddex waqti aan shalay kariya saddexda waqti hadda ramadaanka saddex mar aan kornay u tagay inaan ogaado cuntada ay cunayaan inaan ogaado xilli kamid waa la afraayaga la afra marka taas waxa kasoo ka cuntada hata waxa uu kariyo company aan anaga aan tartan gelinay ayaa cuntada sameeyo cuntadaas cunto controlan oo la ogyahay waxa cunayaan quraac qada casha ka meesha qoonan mar walba waa la socono xaaladooda meesha ay ku jirto waxa cunayaan waxaan la soconaa controlana waa
waxa kale sheegeen in xanuuno ay kala kulmaan salaahan kasoo baxo kale jirooyinkan ee qaaxado kale infection in ku qabato goobta ayna dhaqtar iyo isbitaal laysan helin
xerada waxa ku dhaxtaalo farmashiye sheybaar meel diiga lagu baaro meel emergency ah oo marka qof xanuun ku soo boodo la geyn karaa ku taalo waxa kale oo nala shaqeeya laba isbitaal oo mid ka mid ah Darashifa la dhaho oo qofka xanuunka markuu xanuunkiisa gudaha loo qaban karo loo gudbiyo marka dhinaca caafimaadka runtii aad iyo aadan aan fursad fiican ka jirto meeshaas saas lay aaniga dhalinyaradana marka imaanayaan inta badan xanuunada infection-ka iyo cuncunka waxaa saara inta badan ku dhaca marka imaanayaan xanuunadaas inta badan hayo inta badan waa la tacaalnaa marka hadda xaaladooda caafimaad boqolkiiba waa fiican tahay
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sida ay dowladda Soomaaliya u maamusho dhalinyarada ka soo goosanaysa urka Al-Shabaab. xarumaha uu maamulo Cabdirashiid Ibraahim Maxamed waxaa lagu dhaqan celiyaa oo keliya dhalinyarada askarta u soo ahayd Al-Shabaab siba kuwa heerkoodu hooseeyo. Halistooduna ay yar tahay. qayb kale oo ka mid ah dadka ka soo goosta Al-Shabaab waa kuwa xilal ka soo qabtay ururka, gaar ahaan dhinaca amniyaadka, taliyaal jabhadeed, maamul degmo ilaa xilal sare. dadka qaybtan soo galaya waxaa ka mid ah Mukhtaar Roobo Abu Masuur oo dhowaan isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya, horeyna uu ahaan jiray ku-xigeenka amiirka ururka Al-Shabaab. magaalada Muqdisho ayuu kaga dhawaaqay inuu ka baxay ururkaasi.
waxaan u cadeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed caalamka oo dhan inaan ka baxay ururka xibannimadii aan ka ahaa ururka Al-Shabaab muddo laga joogo 5-7 bilood. sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf aqiido.
halka ay haddaba xarunta dhaqan celinta ee dhalinyarada ay darajadoodu hooseysa ay hoos timaado wasaaradda amniga, barnaamijka xubnaha sare waxaa maamula madaxtooyada sida ay ii sheegeen saraakiil xogogaal ah. waxaa la sheegayaa in xubnaha sare ee ka soo goostay Al-Shabaab ay gaarayaan in ka badan 200, kuwaasi oo ay ku jiraan 30 hayay jagooyin sare oo ay ku jiraan daaciyayaal, taliyaal ciidan, guddoomiyaal degmo iyo saraakiil sare. xuseen macalin maxamuud sheekh cali waxa uu muddo dheer ka soo shaqeeyey qaybta la dagaalanka argagixisada ee hay-adda nabad sugidda, waxaana uu soo maamulayay barnaamijka xubnaha sare ee ka soo goosta ururka Al-Shabaab. waxa uu sheegay in shuruudo ay ku xiran yihiin dadka ka qayb qaadanaya barnaamijkan.
qofka markii uu go'aansado arrintaas waxaa la hubinayaa go'aankaas waa inuu sax yahay, hay-adaha amniga ayaa hawshaas qaabilsan, iyaga ayaa maaragtay naga hubinaya in arintaasi qofkaas ay dad ka tahay shuruudaha waxay tahay qofku inuu cadeeyo inuu san kooxdaas san maratay membernimadii ama xubinimadii ka tanaasulo qodobka labaad waxay tahay inuu san fikirka uu qabo inuu san mar dambe uusan ku dooni doonin ciqaab intu ku jiro ama dagaal ah iyo inuu aqoonsan yahay dowladnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed. Sababta qodobkan ugu dambeeya aan raacinay in waxay tahay waa waxyaabaha laga dhaadhiciyo propagandada laga dhaadhiciyo ayaa waxay ka mid tahay inay u dagaalamayaan in ay dunida dhan ay maaragtay xoreeyaan ama ay waxyaabaha ku jira ay qoriga ka hayay wataan ay ku xallin karaan. Innagana dowladda Soomaaliyeed aan nahay, problemka Soomaaliyeedna annaga ayuu noo gaar yahay.
Waxa uu ii sheegay Xuseen Macalin Maxamuud in barnaamijkan aysan qayb ka ahayn ajaanibta ka dagaalamaysa Soomaaliya.
Ajnabigaas oo aan dadka aan Soomaalida ahayn oo ajin markaan leeyahay qof aan originkiisa uusan Soomaali ahayn haddii uu yahay programkeenna oo hadda aan kala hadlayo maaragtay la khuseeyo, laakiin dowladdu waxay kala macaamilaysaa qofkaas dalka uu ka yimid ayay kala heshiinaysaa sida qofkaas maaragtay loo maareynayo haddii uu maaragtay inuu isbedel ku yimaado. Waa jiraan cases Soomaaliya oo dowladdeena soo maray hore usoo maray oo aan saas oo kale dowladihii ay khuseysay aan kala maaragtay macaamilay oo qofkii aan markii dambe dalkiisa dhoo.
Waxaa iyaguna jira mintidiinta wadata baasaboorada ajaanibta ah balse asalkoodu yahay Soomaali. Waxa uu ii sheegay Xuseen Macalin Maxamuud in ilaa haatan 25 qof oo wata baasaboorro Soomaali ah iyo kuwa ajaanib ah ay kasoo gooseen ururka Al-Shabaab.
Iyagana waxay ku xiran tahay wadahadal oo dalka baasaboorka uu qofku watana uu jiraa, laakiin maadaama qofku asalkiisa uu Soomaali yahay haddii uu ku adkaysto iyo Soomaalinimada keliya uu maaragtay ku adkaysto dowladda Soomaaliya markaas iyada go-aan kaga gaari doonta. Laakiin waxaa dhici karta in qofkaas stiil uu rabo in dalkii uu baasaboorka kasoo qaatay uusan xiriirka u goynin, markaas waxay noqonaysaa in ay labada dowladeed marka wadaagaan aadkii lamala mucaandiri lahaa qofkan soo goosta.
Haddaba maamulka barnaamijka dadka halistoodu sarreysa waa uu ka mushkilad badan yahay kan hore ee lagu xanaaneeyo dhalinyarada askarta ahaan jirtay. Barnaamijka ilaa haatan waxaa soo wajahay caqabada ay ugu horeyso iyadoo aan siyaasad isku mid ah lagu maamulin dadka ka soo baxay Al-Shabaab ama la qabto kuwaasi oo hore xil soo qabtay. Qaybtan waxaa ka muuqata in dowladda Soomaaliya ay awood badan siisay dadka ka soo goosanaya Al-Shabaab. Tusaale ahaan, waxaa dadka arrimahan falanqeeya ay ku doodayaan in dadka ka soo goosta ay doortaan waxa ay doonayaan halka ay dowladdu dariiq u jeexi lahayd. Mukhtaar Roobo Abu Masuur oo dhowaan soo goostay waxaa la sheegay inuu isagu diiday inuu dibadda dalka uga baxo, isla markaana isagu uu soo jeediyey inuu noqdo xoog ka jira gobollada Koonfur Galbeed oo la dagaalama Al-Shabaab. Sheekh Maxamed Siciid Atam oo isaguna hore uga tirsanaan jiray saraakiisha Al-Shabaab ayaa isna dalbaday in dibadda loo masaafuriyo. Sheekh Xasan Daahir Aweys oo aan soo dhiibin balse la qabtay isagoo ka fakanaya ururka Al-Shabaab waxa uu ilaa haatan diiday inuu wax wada shaqeyn la sameeyo dowladda, sida ay sheegayaan ila xogogaal ah. Xataa waxa uu diiday inuu caddeeyo inuu ka baxay ururka Al-Shabaab. Xuseen Macalin Maxamuud ayaa iga warramay kiiska Xasan Daahir Aweys.
Xasan Daahir Aweys horta Soomo uusan goosan, laakiin haddii uu hadda yiraahdo waxaan mid garaynayaa ama aan maartay aqbalayaa intii ay dadka soo dowladdu ay u dhigtay ayaan aqbalayaa oo aan kasoo baxayaa. Waa dowladdu intaan ogahay labadi sano iyo saddexdi sano uu nara joogay halkan joogay, intaasba waa waxay ahayd conditionka horyaalay. Haddii uu hadda kasoo baxana dowladdan hadda ku jirta iyana waxay diyaar ula tahay in ay u tixgeliso in uu maro hawsha cafiska ah oo dowladdu haddana maalinba weydiin ah inuu mar kaleeto u ballan qaaday.
Okay, su-aasha dadku ayna weydiiyaan marka qof uu kasoo goosto Shabaab, siiba qof la yaqaano oo kale, siiba weliba qof hadalla ka tegeen oo kale sida Xasan Sheekh Xasan Daahir Aweys, su-aasha dadkuna weydiiyaan waxa weeyaan maxaa dowladdu maxkamada u saari weyday dhalinyarada lasoo qabtaba? Maxkamad waa la saaraa, qaarkood dilba la marsiiyaa xukun dila, maxaa maxkamad loo saari waaya? Su-aasha dadku is weydiiyaan wataas.
Su-aashaas waa qayb iyadoo social mediadana maaragtay la isku weydiiyo. Waa su-aal u baahan in la jawaabo, waa sax. Waxay la isku khaldayaa qofka markii isagoo fal يعني أغلق عاري على الشيء يا صريعة الدوكر والشيء يا قف بندي الغهيو يقف سوهم فرانتير جريو سيحرعة قوان كسو داري مركة اسكو مقال دانا وارا مارتي إنساس لو غادو ودنيارة والشيء يا محتمرة ومساعر ودنيارة الدروب قلان لقوا سنايو وانا مارتي هدو حبسي هاينا بيو قف كاسر حبسي يعني ونقل علم دوانا ومركو سوهم بالميسة سوى قف روح على الولاية أيها دانا بلشدك السوقي من اللغون دوانا هدي ودن دوينا السبيرة قلينا دي سنواء مارتي قال لقل جالسينا يعني
aad kale oo loo jeediyay dawladda ayaa ah inay shaqooyin ugu abaal gudaan xubno badan oo ka soo goostay ururka Al-Shabaab dadka ka soo goostay ururka Al-Shabaab qaarkood waxa lagu eedeeyaa inay basaasaan dawladda isla markaana ay macluumaad u gudbiyaan ururka Al-Shabaab waxa la sheegay in saraakiil nabad sugidda ka tirsan oo ay adag tahay in la ogaado inay hay'adda nabad sugidda u shaqeeyaan lagu khaarijiyay weerar ay qaadeen ururka Al-Shabaab qaar ka tirsan dadka soo goostay waxa la sheegay inay geystaan fal dambiyeedyo uu ka mid yahay dil sida hadda ka hor ka dhacday magaalada Kismaayo oo lagu diray sargaal ka tirsan nabad sugida qaar ka tirsan khubarada aqoonta u leh ururka Al-Shabaab ayaa waxay ku doodaan in dadka ka soo goostay ururkaasi aan la isku halayn karin Umar Maxamed Abu Ayaan oo arintaasna wax ka weydiiyay waxa uu ku jawaabay
waa waxaan ka hadlayay Soomaa hadda dhow oo ku dhahayay xerada maxay ahaatay dadka ka soo baxay dhawn oo wada wanaagsan hadhiine xerada waxa way wafihi wafihi qolo hadaf kale u timida jirto iyo qolo daacadnimo u timida jirto habka loo wadanay maxay ahayd waxa u baahan tahay xataa ninka hadafka kale uu maada xataa haduu meesha ku hel lahay ee dhaqtarkii cudurka ka daaweey lahay oo shubahaadka u wato iyo inxiraafaadka u wato ka shaafi lahay haduu kala kulmi lahay xerada as xataa uu isbedel lahay aaminsanay qof aan la bedeli karin male
Xuseen Macalin Maxamuud oo barnaamijkan muddo soo maamulaya waxa uu sheegay in faa'iidada laga helayo barnaamijkani ay weyn tahay waxa uu sheegay in dadka ka soo goosanaya Al-Shabaab ay si toos ah u weeqday awoodda ururkaasi
faa'iidadiisa innaga og faa'iido badan ayaa laga helay dhalinyaro badan oo raadka Soomaaliyeed oo hadda ku jira lahayd maaragtay baatadaas ayaa hadda ka xor ah oo nolol caadi ah ku nool sidoo kaleeto qoysas fara badan oo ay dhibaato ka dhex jirtay ayaa qoysasku ay dhammaystirmeen oo dhalinyaradu waa gabdho iyo xaasas iyo ilmaayeelhayeen oo yimaadeen oo nolol shoodii ay ku kabantay Al-Shabaab sideed sano ka hor siduu ahaa inuusan hayn waad ujeedaatay maanta inay maaragtay magaalooyin aad u kooban inay maaragtay ku kooban yihiin sideed sano ka horna dhulkoodan ay wada joogeen moraalkoodii iyo dhaqaalihii ay hayeen sideed sano ka hor inaysan haynin marka nambarka kasoo tagay absolutely waxaan aaminsanahay inuu aada u weeqay oo uu aada u dhibaateeyey oo maaragtay ninkii kasoo taga oo maaragtay xog ka hayana inuu dhibaatada ugu weyn ku yahay maaragtay marka anigu ma aaminsanay in barnaamijku hadafkiisi uusan gaarin aniga waxaan aaminsanahay in ay isu qalmaan dagaalka lagu hayo iyo wiilasha kasoo tagaya
Nuur Cali Axmed oo loo yaqaano Yaasir waxa uu ururka Al-Shabaab ka mid ahaa tan iyo intii la aasaasay. Jagooyinka uu soo qabtayna waxaa ka mid ahaa kuwa ka tirsan ciidanka, zakooyinka iyo maleeshiyaadka ururkaasi ee u shaqeeya sida booliiska. Yaasir isna waxa uu aaminsan yahay in awooddii ururka Al-Shabaab ay weeqantay.
Al-Shabaab waxa uu ahaa dheer laakiin awooddu sidii hore ma aha way weeqantay oo waxa uu ahaa siyaasad iyo qabyaalad nafsigeeda oo hoose oo isku lafan guray baa ku dhex jirto oo ninba ninka isaga markaas uu la dhashay oo ciidan uu ka dhiganayo jabhadana marka raggaas oo ninkaadii ku lajado qosoos oo wax biis wixii muhiima laga siinayo ragga kalaan iska dhahay bilisiin socono hay'adan jihada lagu dul xirnaayo oo
Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab waxa uu leeyahay barnaamijka dhaqan celinta waxa uu u baahan yahay wax laga bedelo
haddaad qodobayso maxaa u baahan in laga bedelo barnaamijkaas
ani marku horeeyso waxa sidhiilay markuu ugu horeeyso ragii soo dhiibayo waa inaa horto ay jirtaa guddi oo jira oo ka kooban maxay ahay taragii xagga ka soo baxay ee aqoonta u leh dhanyaradaasi ee ka mid yihiin roobo iyo ragga la midka ah iyo waxa islaayay rag kasii horeeyba
iyo maxay ahayd gudi kale to culimada hadda oo sida ay gudi u noqdeen maxay abaaraha ugu samata bixiyeen Soomaalida amal gudi noocaas amal ka samata bixiya dhayaradaasi shubahaadkii lagu soo shubay waxaas iyo loo baahan yahay lagala naqaasho lagala doodo waxyaabaha ay ragana ay ka duulayaan oo inxiraafka galiye dhan kala naqaasho ayuu baahan yihiin gudiga noocaas amal oo xagga maskaxiyan oo xagga maxay ahaatay aqiida amal ka saxayo ee aqiidadoodana ay ku kalsoonay ee aamini karaan sida had for example haduu nin uu xag ka soo baxo oo al-shabaab ahay oo isku soo dhiibo dowladda nin marka dowladda ka tirsanaa ama military ahay ama nabad sugid ahay inuu u tashkiiliyo lagama yaabo laakiin haduu roob amal oo la fariisto waxa uu maleynayaa inuu si fiican u dhageysto lahaayeen
laakiin Xuseen Macallin Maxamuud oo hore u soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ku adkaystay in barnaamijka dhaqan celintu uu miro dhal yahay su'aal kale oo muhiim ah oo aan hor dhiga Xuseen Macallin Maxamuud ayaa ah dadka ka soo goosta ururka Al-Shabaab ma isbedeli karaan mase la aamini karaa sidee looga saari karaa fikirkaasi xaq jirka ah
waxa jiraan dad badan oo hadda maaragtay noloshooda caadi ay tahay oo bulshada members sabna caadi ah ka ah qaarkood hay-adaha amniga u shaqeeya qaarkood waxay ka mid yihiin dad mas-uuliyiin ah oo shaqooyin sare haya ayaa jira qaarkood ganacsiga ku noqdeen oo ay maaragtay ganacsi waaweyn ayay ku jiraan marka in members kooxahaas laga noqdo qofka annaga uma haysanno in ay noloshiisa dan iyo noloshiisa dambe ay saameynayso laakiin waa in proses xalaal ah oo la yaqaano oo lasla ogyahay inuu uga soo baxo oo la hubin karo kadibna dee waa qof caadi ah oo aan annaga dadka nooga tilmaanay
cumar maxamed abu ayaan ayaan weydiiyey saameynta soo goosashada mukhtaar roobu ay ku yeelan karto ururka Al-Shabaab
ani kulli waxay aan sidaan u arkaa roobu inuu maxay ahayd oo aan roobu una ka tanaasulin maxay ahayd in sharaacada in lagu xukumo dalka uu rabo weli laakiinse shabaabka iyo maxay ahayd iyo sida wax u wadaan iyo qadaadka u wadaan intaas ayuu dhaliilayay waana aragay maxay shabaabkiina inxiraaf ay galeen in dhiigga muslimiinta ah iyo culimada dhiiggooda ay si fudud ku daadinayaan in xataa raggii ayay ka tirsanaay iyo xataa muhaajiriinta ay ku dhihi jireen oo raggii ajaanibta u yimid xataa ay ka fakan waayeen qaar badan xabsiido ku xireen qaar badan ay dileen qaar badan musaafiriyeen intaasna wuu arkayay marka rabo waxa uu ku diidanaa marka shabaab oo qarimantay ayuu ku diidanaa
maxaa dhib ay u geysan kartaa shabaab inuu roob uu garabkooda ka baxay
dhibaato badan bay u geysanaysaa la'anna waxa waaye raggii waaweynaa waqtiga maxakiimta la daawanayo waxaa kamid ahay xasan daar aweys iyo roobo iyo shisharif iyo ibraahim afqaan iyo yuusuf cinde cadde iyo marka raggii waaweynaay dhan inay ka wada tageen waa la arkaya raggii ku haray isdhahay in alleelehe raggaas ayaa weli jihaad ka sii wada waxaa kamid ahay roobo oo keliya iyo maxay ahayd commandos marka waxay la tahay marka roob oo garabkooda ka soo baxay dhanka dowladda maanta joogo in dad badan oo hor lahaa ay arki doonaan in maxay ahayd waxa shabaabka in wadadii xaq iyo waxaasina ka weecatay
roob hadda dowladdu u yimid maxay kula tahay isaga iyo dowladda inay wada qabsan karaan
waxay la tahay in roob dad badan baa ku wada xiran dad badan oo xataa weli shabaabka la jooga ayaa ku wada xiran qaar ha kula xirnaadaan qabiilnimo qaarna ha kula xirnaadaan inay u arkaan nin maxay ahayd oday ah oo maxay ahayd inuu yahay weliba nin oo cilmiga saa'id u barto oo mar kasta waxaan arki jiraa isagoo kutubo maxay ahayd si iibsanayo oo akhrinayo
bishii abriil ee sanadkan ayaa mar kale dowladda soomaaliya waxay cusboonaysiisay cafiska ay u fidisay xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab ee doonaya inay ka soo goostaan inkastoo aysan caddayn tirada saxda ah ee ka soo goostay ururka Al-Shabaab 8 sano ee lasoo dhaafay haddana ilaa haatan ma aysan istaagin dadka ka soo baxaya ururka Al-Shabaab ee isugu jira dad hoose iyo kuwa sare
aanu intaasi ku dhaafna barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka Haaruun Macruuf ayaanu soo jeedinaynoo nu soo diyaariyey halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana gabagabada inagoo ku sii dhowaanaynaa Cabdixakiin Shirwacan ka codsada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
maatens Falastiin mas'uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in weerar rasmi ah oo lagu qaaday masaajid ee Shiicadu leedahay ku yaala caasimadda dalkaas ee Kabul lagu dilay ugu yaraan 20 qof oo ay ka mid yihiin laba sirkaal oo boolis ah halka sidoo kale qaraxaasi ay ku dhaawacmeen 4 kale oo ku tukanay masaajidkaasi salaadii Jimcaha dhanka kalena duqeymo ay fuliyeen xulafada Saudiga oo hoggaaminaya ayaa ugu yaraan 20 qof oo shacab ku dilay magaalada Sanaa ee caasimadda dalka Yemen sida ay jeegeen goob shugayaal iyo waliba shaqaalaha caafimaadku
mahadsanid markana dhinacii heesaha heesii dhakac dhakac codka macaan ee farxiye kaba yare
وحي الله فوق دادا كنت عمرها أي مرتيا يدي وضنه لحصرها سيدا تبع روما كوروما سيدا ويران دالايران كانا ديبتي وعيدة تنكو زيدا سيدا تبع روما
damo caashaqaaga igu dhoro dhabti aadigaan kugu dhaarta waan filayaa dhigteena si weyn uga wada heshaa heestaasi dhagax dhakac iyo waliba codka fanaanada tufaxiye kaba yar waxay heestaasi gabagabowta idaacadda idi fiidnimay si wada jiray ku daadihinayeen falastiin axmed iimaan iyo aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwacteen iyo idaacadda xigta waxaan u leenahay sidaa iyo nabadgelyo
Da da hai gu, a 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 da hai gu,